Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik ikhwan fiddin wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Syaban 1434 Hijriah, kita akan membahas pembahasan seputar puasa dari buku panduan Ramadan yang sudah ada di tengah-tengah hadirin sekalian. Insyaallah kita akan membahas dari buku tersebut, tapi tidak seluruh bagian yang nanti kita akan bahas, ya, bagian-bagian penting saja di sini atau yang merupakan ilmu yang kita butuhkan sebelum masuk di bulan Ramadan, ya, nanti akan kita singgung. Di antaranya berkaitan dengan hukum puasa Ramadan, lalu bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan, lalu syarat dan rukun puasa, sunah-sunah puasa, pembatal-pembatal puasa, kemudian yang berkaitan dengan orang-orang yang dapat keringanan tidak puasa, lalu kita singgung nanti tentang salat tarawih, dan terakhir nanti kita akan bahas beberapa kekeliruan atau amalan-amalan yang keliru di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu ini adalah suatu perkara yang sangat urgen sekali, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada hadis dari beberapa sahabat, di antaranya ada hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini juga diriwayatkan dari sahabat yang lainnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi setiap muslim. Lalu sampai kapan seseorang itu menuntut ilmu? Maka ada seorang yang pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang itu yang pernah datang menghadap kepada Al-Hasan Al-Basri. Dan umurnya itu 80 tahun. Dia menghadap Al-Hasan Al-Basri, kemudian tanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Sampai kapan saya itu menuntut ilmu? Umurnya itu 80 tahun. Kemudian Al-Hasan Al-Basri itu menjawab, "Sampai engkau itu masih layak untuk hidup." Ya, sampai engkau itu masih pantas untuk hidup. Artinya apa di sini? Maksud Al-Hasan Al-Basri menuntut ilmu itu sampai mati. Ya, begitu juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu ditanya oleh seorang, ya, "Ila maka yaktubul hadis?" Sampai kapan seseorang itu menulis hadis? Artinya belajar terus ilmu hadis. Maka kata Imam Ahmad juga sama, "Ilal mamat," sampai mati. Ya, belajar itu sampai mati. Maka menuntut ilmu tadi yang jadi kewajiban kita, ini kita butuhkan setiap saat. Ya, bukan hanya saat ini ketika ingin memasuki bulan Ramadan. Ya, namun ilmu-ilmu yang lainnya itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali kita pelajari. Tidak sebatas pada ilmu seputar ibadah saja. Yang lebih urgent daripada itu, yang lebih penting daripada itu adalah ilmu yang berkaitan dengan benarnya iman kita, yaitu bagaimana benarnya akidah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau akidah seorang itu benar, kalau iman seorang itu benar, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau akidahnya itu sudah rusak, ya, tauhidnya itu penuh dengan tauhidnya, ya, itu dia tidak memiliki tauhid yang benar. Imannya itu bercampur dengan kesyirikan, ya, maka orang seperti ini juga tidak ada iman sama sekali, akidahnya tidak bermanfaat sama sekali, dan amalan-amalan yang lainnya juga tidak ada manfaatnya. Lalu apa yang penting kita pelajari di sini? Ya, tadi, ya, akidah itu lebih penting kita pelajari, ya, terutama tentang masalah tauhid ibadah, yaitu bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang wajib lagi dipelajari adalah perkara-perkara yang apabila seseorang itu tinggalkan, dia itu bisa meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. maka seorang muslim itu wajib mempelajari ya bagian-bagian dari rukun Islam. Begitu juga perkara-perkara lainnya yang wajib. Begitu juga dia harus mengetahui mana saja perkara-perkara yang haram yang mesti dia tinggalkan. Nah, ini yang wajib dia pelajari. Nah, menjelang bulan Ramadan, nah ini diantara ilmu yang nanti insyaallah akan kita bedah pada kesempatan kali ini, ya, yaitu seputar masalah hukum puasa. Itu nanti akan kita bedah. Namun buku panduan Ramadan yang ada di tengah-tengah hadirin sekalian itu bukan hanya berkaitan tentang masalah puasa saja. Di situ ada pembahasan juga tentang sholat malam, berkaitan juga dibahas tentang masalah malam Lailatul Qadar, lalu tentang i'tikaf. Ini juga amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Juga nanti ada tuntunan-tuntunan zikir di bulan Ramadan. Lalu di sini kami tambahkan dengan panduan zakat fitri, ya. Lalu ada juga pembahasan sholat id, dan ada juga pembahasan tentang puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini buku ringkas, ya. Sebenarnya ada versi lengkapnya, ya, versi lengkapnya itu sudah tercetak juga, tetapi itu tercetak pada cetakan kedua, ya. Kalau ada yang memiliki cetakan kedua, mungkin pernah dapat di tempat yang lainnya. Nah, itu edisi yang lebih lengkap daripada edisi ini. Jadi sengaja dibuat ringkas karena tujuannya supaya kaum muslimin yang lainnya itu bisa mendapatkannya. Dan kami ingatkan di sini, kalau misalnya di antara para jamaah itu sudah pernah mendapatkan buku ini, kalau bisa buku ini diserahkan atau dibagikan kepada yang lainnya. Karena buku yang tersebar tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Ya, yang tersebar tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Ini cetakan kelima, ini sama dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau sudah peroleh buku ini, ya, yang cetakan tahun yang lalu, tolong dibagikan kepada saudara yang lainnya yang belum memiliki. Ya, tolong dibagikan kepada saudara yang lainnya belum dimiliki, supaya semua itu bisa mendapatkan manfaat dari buku ini. Saya kita lihat pembahasan pertama kita kaji dari, ya, saya membahas tentang masalah hukum saja di sini, ya, biar masalah-masalah yang penting yang bisa kita kaji. Adapun tentang keutamaan-keutamaan puasa atau keutamaan bulan Ramadan itu bisa disimak atau dibaca sendiri dari buku ini. Kita lihat halaman 20, yaitu tentang hukum puasa Ramadan. Puasa, ya, atau secara bahasa, yaitu bahasa Arab, itu disebut juga dengan siam atau saum. Itu berarti secara bahasa berarti menahan diri. Menahan diri ini sifatnya umum. Secara bahasa artinya lebih umum, yaitu menahan diri dari segala sesuatu, baik menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, atau menahan diri dari berbicara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Maryam, yaitu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya." Yaitu Maryam itu berkata bahwasanya aku ingin bernazar. Ya, aku ingin bernazar untuk berpuasa. Untuk saum. Berpuasanya ini apa? Berpuasanya sini maksud si Maryam ini adalah umum. Baik, ya. Di sini yang dimaksudkan sini bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi yang dimaksudkan oleh Maryam di sini adalah dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, falan ukallima al-yawma insiya. Aku pada hari ini tidak akan ngobrol dengan orang-orang yang lain. Maka yang dimaksudkan dengan ayat di sini, saum di sini adalah yang dalam pengertian secara bahasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu, artinya Maryam tidak mau ngobrol dengan orang lain. Adapun secara istilah, ya, ini sebagaimana disebutkan di sini, yaitu menahan diri dari segala pembatal, yaitu pembatal puasa dengan tata cara yang khusus. Atau ulama yang lainnya itu mengatakan yang namanya saum, ya, secara istilah itu berarti menahan diri dari segala pembatal puasa yang dilakukan oleh orang yang tertentu, ya, mulai dari terbitnya fajar subuh, fajar shodik, sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu yang dimaksudkan dengan puasa secara istilah. Lalu kewajiban puasa, ini ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwasanya puasa itu wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan, yaitu diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini digunakan kata kutiba. Kutiba di sini maknanya furidho, artinya diwajibkan. Maka dalil ini secara tegas menunjukkan bahwasanya puasa itu wajib. Kemudian ditambahkan lagi dengan dalil yang lainnya, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW itu bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Yaitu Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua mendirikan salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat itu berhaji, yaitu berhaji bagi yang mampu, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, secara ringkas tentang masalah hukum puasa. Ya. Adapun meninggalkan puasa di sini, intinya orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja ini termasuk pelaku dosa besar. Bahkan dosanya itu lebih besar daripada meninggalkan dosa besar yang lainnya, karena ini berkaitan dengan hukum Islam. Sama halnya dengan sholat. Kalau seorang itu meninggalkan sholat, ya dosanya itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Ini sepakat para ulama, kata Ibnu Qayyim. Ya, orang yang meninggalkan sholat, satu sholat saja, maka dia telah melakukan dosa besar yang lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa berjudi, ya, kemudian dosa membunuh kaum muslimin yang lainnya. Dosanya lebih besar daripada itu, walaupun cuma satu sholat saja. Ini sepakat para ulama. Nah, sama halnya dengan puasa, karena ini juga bagian dari rukun Islam, meninggalkan puasa, orang yang sengaja tidak puasa, maka dosanya juga demikian parahnya. Ya, dosanya itu demikian parahnya. Begitu juga ada dalil-dalil yang mengancam orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, dengan ancaman yang keras. Sekarang kita akan melihat selanjutnya bagaimana cara menentukan awal puasa Ramadan. Bagaimana cara menentukan awal puasa Ramadan dijelaskan dalam halaman 22 dan seterusnya. Ringkasnya di sini, awal Ramadan itu ditentukan dengan dua cara, tidak ada cara yang ketiga. Ya, awal Ramadan itu ditentukan dengan dua cara, tidak ada cara yang ketiga. Ya, cara yang ketiga ini tidak ada tuntunannya. Kalau ada yang membuat cara yang ketiga ini tidak ada tuntunannya. Cara yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Melihat hilal. Artinya hilalnya itu bukan hanya sekedar ada. Bukan hanya wujudul hilal. Tapi imkan ru'yah itu mungkin dilihat. Ya, hilalnya itu mungkin dilihat. Bukan hanya hilalnya itu ada. Kemudian yang kedua, kalau hilal itu tidak nampak karena tertutup awan atau mendung, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ini dua cara yang disyariatkan ketika melihat, ketika menentukan awal Ramadan. Sebagaimana ada beberapa dalil yang menjelaskan hal ini, di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW itu bersabda tentang masalah hilal, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu." Yaitu Nabi SAW bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal berarti puasalah, perintah untuk puasa. Ini maksudnya di awal bulan Ramadan. Dan jika kalian melihat hilal lagi, yaitu di akhir bulan Ramadan, maka berbukalah, maksudnya berhari raya lah, berhari raya lah Idul Fitri. Fa'ingumma alaikum, jika hilal tersebut, awal bulan tersebut itu tertutup, ya, tertutup oleh awan, oleh mendung atau mungkin debu, maka faqduru lahu, maka dalam lafaz hadis ini dikatakan hitunglah. Ini bukan dalil untuk hisab, bukan, namun lihat dalam lafaz hadis lainnya, lihat dalam riwayat yang lainnya, karena hadis itu dimaknakan dengan hadis yang lainnya. Karena sebagian orang yang mengatakan pensyariatan hisab itu pakai dalil ini, riwayatnya pakai lafaz faqduru lahu. Ya, ini tidaklah tepat, karena dalam lafaz hadis yang lainnya disebutkan dengan lafaz faqmilul 'iddata salatin. genapkanlah bulan Syakban itu menjadi 30 hari. Jadi maksud hadis ini tadi adalah genapkan bulan Syakban jadi 30 hari. Jadi dua cara menentukan awal bulan Ramadan tadi dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar ini. Ya, yaitu yang pertama dengan ru'yatul hilal. Yaitu hilal itu bisa terlihat, bisa dilihat. Dilihatnya bagaimana? Bisa dengan mata telanjang atau bisa dengan alat-alat canggih. Ya, dengan alat teropong atau alat yang bisa memaksimalisasi pandangan. Itu dianggap seperti melihat juga secara langsung. Walaupun dengan alat, itu dianggap seperti melihat secara langsung. Nah, yang kedua, cara menentukan awal bulan Ramadan di lafaz akhir hadis tadi. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan, genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari. Nah, ini dua cara yang disyariatkan dalam penentuan awal Ramadan. Adapun cara hisab, ya, cara hisab, ingat bahwasanya yang namanya syariat Islam itu berlaku untuk semua orang. Artinya semua orang itu bisa melaksanakannya. Kalau menggunakan cara hisab, dari 200 juta orang yang hidup di Indonesia, itu mungkin hanya 100 orang saja yang bisa melaksanakan cara seperti ini. Ini Islam enggak rahmatan lil alamin lagi kalau seperti ini. Islam itu asalnya, syariat Islam itu bisa dijalani oleh setiap orang. Kalau ru'yatul hilal, semua orang itu bisa melihat hilal. Kalau ilmu hisab, itu cuma segelintir orang saja. Atau orang-orang tertentu saja yang dalam ormas atau lembaga tertentu yang bisa melakukan perhitungan hisab. Tidak ada yang lainnya. Jadi Islam jadi terbatas. Penentuan awal bulan Ramadan hanya terbatas untuk segelintir orang saja. Oleh karena itu, para ulama sejak jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti ilmu ini, ilmu hisab di sini, dalam penentuan awal bulan. Ya, apalagi ini kalau dijadikan patokan standar, hilal enggak terlihat, pokoknya kalau hitungan hisabnya sudah demikian, plus pokoknya satu Ramadan tanggal ini, tanggal itu enggak bisa diubah-ubah. Padahal hilal ini enggak terlihat. Maka ini jelas cara-cara ini adalah cara yang keliru. Cara seperti ini adalah cara yang keliru. Adapun, ya, yang digunakan oleh pemerintah kita itu tetap masih pakai ru'yatul hilal. Ini jadi patokan standar untuk penentuan awal Ramadan. Adapun hilal itu cuma membantu. Adapun hisab itu cuma membantu. Bedanya sebagian ormas dengan pemerintah, kalau pemerintah itu menggunakan hisab dengan metode imkanur ru'yah. Hilalnya itu bukan sekedar ada, tapi bisa dilihat. Karena dalam hadis itu dikatakan tadi, iza ra'aitumuhu, jika kalian itu melihat. Walaupun ada, kalau enggak bisa dilihat, ya itu enggak teranggap. Namun sebagian ormas itu memakai metode hisab dengan wujudul hilal. Hisab yang disebut dengan wujudul hilal. Jadi pokoknya hilalnya itu ada. Maka ada yang pakai patokan derajat tertentu, ya, sebagian ormas itu derajatnya di bawah itu, ya. Yang tidak mungkin hilal itu bisa terlihat. Tetap mereka berhari raya ataupun memulai puasa pakai patokan tersebut. Ini keliru. Karena kita bisa bantah dari tekstual hadis. Hadis katakan pokoknya kalau ada hilal berpuasalah, tidak. Tapi hadis mengatakan iza ru'aitumuhu, jika kalian tuh melihat hilal baru berpuasa. Jadi bukan hanya sekedar hilal itu ada. Ya, ini yang patut dipahami baik-baik tentang masalah sering terjadinya perselisihan dalam penentuan awal ataupun akhir bulan Ramadan. Ya, dan diperkirakan mungkin untuk tahun ini juga sama, untuk penentuan awal Ramadan itu nanti ada perbedaan. Ya, sebagian ormas dengan pemerintah itu ada perbedaan. Lalu bagaimana sikap kita? Ingat yang jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu selalu ingin mementingkan persatuan, bukan mementingkan masanya, bukan mementingkan golongannya, bukan mementingkan partainya ataupun ormasnya. Ahlussunnah itu selalu memegang prinsip persatuan. Maka Imam Ahmad itu pernah mengatakan, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu akan selalu bersama jamaah kaum muslimin, yaitu yang ingin bersatu. Allah itu akan selalu menolong golongan sepertinya, ingin mengedepankan persatuan daripada golongannya. Maka kalau ada perbedaan seperti ini, bagaimana sikap kita? Ya, sesuai dengan prinsip Ahlussunnah, dahulukan ketaatan kepada pemimpin kita, karena ini lebih mengedepankan persatuan, lebih selamat, dan dia juga tidak capek mikir-mikir. Pokoknya mana saja sama pemerintah, apalagi pemerintah masih menggunakan cara yang benar, ru'yatul hilal. Dan pemerintah kita itu pemerintah muslim, bukan pemerintah kafir. Ya, ini pemerintah yang wajib ditaati. Ya, adapun sebagian orang yang menggebosi isu-isu bahwasanya pemerintah kita ini bermasalah, pemerintah sekuler, pemerintah kita itu masih muslim. Buktinya syariat Islam itu masih dibebaskan di negara kita. Orang mau berhijab, mau pakai cadar sekalipun itu masih dibebaskan. Ya, menjalankan sholat, azan juga masih bisa keluar. Beda di negara-negara yang lainnya. Syariat Islam itu masih bisa kita jalani dengan bebas. Itu maksudnya. Oleh karena itu dalam masalah perselisihan tadi kita kembalikan ke keputusan pemerintah kita dalam penentuan awal ataupun akhir bulan Ramadan. Sebagaimana juga kita menjalani sabda Nabi SAW, shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhaakum yauma tudhahun. Yaitu puasa kalian itu ditetapkan tatkala mayoritas kalian itu berpuasa. Kemudian hari raya kalian Idul Fitri itu juga ditetapkan tatkala mayoritas kalian juga berhari raya. Kemudian Idul Adha kalian itu juga ditetapkan tatkala mayoritas kalian juga beridul adha. Jadi ini yang paling aman. Ya, dan tidak ada dalil kita itu mesti ngikut Saudi dalam menentukan awal Ramadan ataupun ya, menentukan akhir Ramadan, satu Syawal. Tidak mesti ngikut Saudi. Tidak mesti ngikut Saudi Arabia. Tidak ada dalilnya. Nabi SAW tidak katakan kamu harus ngikut Saudi terus kalau dalam berpuasa maupun beraraya. Tidak ada dalilnya. Ya, yang dikatakan dalam hadis tadi, jika kalian tuh melihat hilal. Ya, jika kalian tuh melihat hilal. Nah, itu secara ringkas ya, dalam penentuan awal Ramadan. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah berkaitan dengan syarat puasa dan rukun puasa. Ringkasnya syarat wajib puasa artinya di sini orang-orang yang punya sifat demikian maka dia nanti diwajibkan untuk puasa. Maka ringkasnya ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Berarti orang kafir tidak wajib puasa. Tapi para ulama katakan orang kafir masih dikenai hukuman di akhirat karena mereka meninggalkan ibadah ini. Karena sebenarnya mereka itu bisa masuk Islam, tapi itu mereka enggan, maka terhukumi juga terkena hukuman karena meninggalkan puasa. Kemudian yang kedua, orang yang berakal. Orang yang berakal berarti orang yang gila tidak wajib puasa. Begitu juga orang yang hilang ingatan tidak wajib puasa. Adapun para ulama juga sering membahas bagaimana dengan orang yang pingsan. Bagaimana dengan orang yang pingsan? Maka orang yang pingsan itu para ulama rinci menjadi 2. Ini sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Ya. Orang yang pingsan dirinci menjadi 2. Yang pertama, kalau pingsannya itu dalam keseluruhan hari, mulai dari fajar subuh, mulai dari waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Dia tidak ada kesempatan untuk sadar ketika itu. Pingsan dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Maka ketika itu tidak ada kewajiban puasa. Kalau dia itu puasa berniat, berarti puasanya tidak sah. Dia harus qadha puasanya di hari lainnya. Sedangkan keadaan yang kedua untuk orang yang pingsan, itu adalah kalau dia mendapati sebagian siang. Pingsannya hanya setengah jam atau satu jam. Jam 12 sampai jam 1 siang. Ya. Maka kalau dia masih mendapatkan sebagian siang, dia masih dikatakan puasanya sah. Kalau dia berniat puasa, maka puasanya dikatakan sah. Nah, itu yang kedua, orang yang berakal. Tidak termasuk di sini orang yang tidur seharian penuh. Misalnya dia tidur dari subuh sampai maghrib. Sudah berniat di malam hari. Dia tidur dari subuh sampai maghrib. Maka untuk orang ini, dia tetap masih dikenai kewajiban. Beda dengan orang yang pingsan tadi. Orang yang pingsan itu kita tidak paksa, bisa paksa dia untuk bangun. Tapi kalau orang yang tidur itu masih bisa. Jadi dia masih tetap dikenai kewajiban. Berbeda dengan ini. Namun dia punya kewajiban untuk tadi mengerjakan sholat ketika dia itu terbangun. Kemudian yang ketiga, sudah balik. Orang yang sudah balik, ini sudah punya kewajiban puasa. Tanda balik itu disebutkan oleh para ulama. Yang pertama itu adalah ihtilam. Tanda balik itu ihtilam. Ihtilam itu artinya keluar mani dalam keadaan sadar atau saat mimpi. Ihtilam itu yang dimaksudkan oleh para ulama adalah keluar mani. Jadi anak tersebut ketika kecil itu sudah keluar mani, baik ketika dia dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan mimpi, maka dia sudah dikatakan balik. Tanda yang kedua, tapi ini tidak jadi pegangan mazhab Syafi'i, mazhab yang lainnya, yaitu tumbuhnya bulu kemaluan. Ya, tumbuhnya bulu kemaluan. Kemudian tanda yang ketiga, ada dua tanda yang khusus. Yang ini ada pada perempuan, yaitu ditandai dengan hamil atau datang bulan. Ya, ditandai dengan hamil atau datang bulan. Kemudian ditambahkan lagi yang keempat, tanda balik. Jika tiga tanda tadi itu tidak ada. Jika tiga tanda tadi itu tidak ada. Maka bagaimana kita menentukan seorang anak misalnya dia sampai usia 15 tahun itu tanda-tanda tadi tidak ada, anak perempuan misalnya. Haidnya juga belum ada, belum muncul. Terus kapan dia itu balik? Maka kalau tiga tanda tadi tidak ada, para ulama itu katakan milih tanda yang keempat, yaitu pakai patokan umur. Umur yang dikatakan balik menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu ketika sudah berusia 15 tahun. Ya, 15 tahun. Kenapa 15 tahun? Di antara dalilnya adalah ketika ada sebagian pemuda yang diperintahkan untuk jihad, Nabi SAW tanyakan kepada mereka, kalian umurnya berapa? Kita-kitanya 14 tahun, kalian tidak boleh jihad. Tapi ketika ditanya, sudah usia berapa? 15 tahun atau lebih? Baru boleh pergi jihad. Jadi patokannya itu balik di sini, pakai patokan umur tadi, 15 tahun. Nah, berarti anak kecil di sini tidak wajib puasa. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah kita perintahkan mereka untuk puasa? Para ulama itu katakan, sama halnya dengan sholat. Ketika 7 tahun itu kita sudah mengajak anak untuk sholat, sama juga dengan puasa, kita sudah mengajak anak untuk puasa. Ketika 10 tahun tidak mau sholat atau tidak mau puasa, maka ketika itu boleh dipukul. Ya, berlaku juga untuk puasa seperti itu. Kemudian yang keempat, di sini yang syarat wajib puasa itu mengetahui akan wajibnya puasa. Artinya kalau orangnya ini baru saja masuk Islam, tidak tahu kewajiban ini, maka tidak terkena kewajiban tersebut. Kemudian syarat penunaian puasa lagi, di sini yang ditambahkan oleh para ulama, yaitu yang dimaksudkan sini adalah syarat kemampuan ketika berpuasa. Mana saja orang-orang yang dikatakan mampu untuk berpuasa? Ya, mana saja orang yang dikatakan mampu untuk berpuasa? Maka di sini ada disebutkan orang yang sehat itu maka wajib puasa, itu dikatakan mampu. Kemudian orang yang menetap atau mungkin itu juga dikatakan mampu. Kemudian orang yang suci dari haid dan nifas juga itu dikatakan mampu. Jadi mampu di sini, kalau menurut ulama Syafi'iyah, orang yang mampu berpuasa di sini dilihat dari dua tinjauan, yaitu dari sisi fisik maupun dari sisi dalil syar'i. Dari sisi fisik berarti orang yang sehat dan orang yang mukim, tidak bersafar, ini dikatakan mampu dari sisi fisiknya. Sedangkan orang yang mampu dari sisi dalil, dalil syar'i, berarti orang yang suci, yaitu wanita yang suci dari haid dan nifas. Ya, wanita yang suci dari haid dan nifas itu dikatakan mampu juga ketika itu, karena dalil mengatakan demikian. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi syarat sahnya puasa, yaitu di sini ada dua, dalam keadaan suci dari haid dan nifas, ya, ini sudah dipahami. Kemudian yang kedua di sini niat. Orang yang mau menjalani puasa harus berniat terlebih dahulu. Ulama Syafi'i membagi menjadi tiga. Niat itu dibagi menjadi tiga. Tiga hal ini harus ada ketika puasa. Di sini tidak saya sebutkan, tapi saya sebutkan secara acak di halaman 30. Ada tiga hal yang mesti ada dalam niat ketika seorang itu menjalani puasa wajib. Yang pertama adalah tabyitun niyah, yaitu niat harus dilakukan di malam hari sebelum masuk subuh. Ya, tabyitun niyah ini harus ada. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Man lam yutmi siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Yaitu barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya puasanya tidak sah. Sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini, namun yang lebih tepat hadis ini adalah hadis yang sahih dan bisa dijadikan dalil bahwasanya puasa wajib itu harus dengan ya niat harus dilakukan di malam hari. Beda halnya dengan puasa sunnah. Beda halnya dengan puasa sunnah itu boleh dilakukan di pagi hari. Tapi ulama yang lain katakan tetap puasa sunnah juga harus ada niat di malam hari. Namun yang lebih tepat bagaimana Nabi SAW itu ketika masuk di rumah Aisyah, Nabi SAW itu katakan, apakah engkau itu memiliki sesuatu untuk dimakan? Kemudian Aisyah itu mengatakan bahwasanya kami tidak memiliki apa-apa. Kemudian Nabi SAW katakan bahwasanya kalau begitu saat ini aku itu puasa. Maka di sini ini dilakukan Nabi SAW di pagi hari. Ya, ini dilakukan oleh Nabi SAW di pagi hari. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasa sunnah atau yang dimaksudkan sini adalah puasa mutlak, sunnah mutlak itu masih boleh dilakukan niatnya di pagi hari. Tapi kata Syekh Muhammad bin Utsaimin di sini tidak termasuk puasa yang khusus, puasa sunnah yang khusus seperti puasa Senin Kamis atau puasa Arafah atau puasa Muharram misalnya, 9 dan 10 Muharram ini tidak termasuk dalam puasa sunnah mutlak ini. Artinya kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya, tetap niat puasa untuk puasa sunnah yang bukan mutlak, artinya sudah ditentukan khusus puasanya tertentu, itu tetap harus dilakukan di malam hari. Jadi kalau dia mau niat puasa misalnya puasa Arafah, tanggal berapa puasa Arafah? 9 Zulhijjah, maka dia harus dilakukan di malam hari. Ya, dia harus dilakukan di malam hari sebelum subuh. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seandainya ada seseorang dia dalam keadaan tidur misalnya dari maghrib sampai subuh, ya, dari maghrib sampai subuh, lalu ketika itu dia bangun ketika subuh, ya, sudah masuk waktu subuh di sini, bukan sebelum subuh, sudah masuk waktu subuh, boleh nggak dia itu menjalani puasa di sini, puasa Ramadan maksudnya, puasa wajib, puasanya sah atau tidak? Maghrib sampai subuh itu baru dia tidur. Belum bangun-bangun, tidak ada kesempatan niat di malam hari. Puasanya sah atau tidak? Tidak sah berdasarkan hadis ini. Ya. Jadi harus ada niat di malam hari. Harus ada niat di malam hari. Kemudian yang kedua, yang dalam masalah niat yang harus ada adalah ta'yin, ta'yinun niyah. Yaitu niat itu harus ditegaskan. Ingin melakukan puasa wajib atau sunnah. Begitu juga niat di sini kalau ditegaskan berarti niat itu harus dilakukan dalam keadaan yakin, tidak boleh ragu-ragu. Misalnya nanti kalau dalam penentuan awal Ramadan, 30 Syaban di sini masih bulan Syaban, belum terlihat hilal. Maka tidak boleh ada orang yang punya niatan yang ragu-ragu, wah, ini kayaknya ini sudah masuk satu Ramadan. Kita puasa saja mulai saat ini. Niatan seperti ini niatan yang syak, niatan yang ragu-ragu. Ini enggak boleh. Orang kalau mau jalani puasa harus ta'yin niat, harusnya niatnya itu tegas. Milih puasa apa di sini? Dia kan tadi ragu-ragu. Ini barangkali sudah satu Ramadan, tadi malam mungkin tertutup hilal, hilal tertutup. Harinya ragu-ragu, ini satu Ramadan atau bukan? Padahal tadi Nabi SAW katakan kalau hilal tertutup ya berarti genapkan bulan Syaban jadi 30 hari. Kalau ragu-ragu ketika itu gak boleh jalani puasa. Makanya nanti lihat nanti ada tentang amalan yang keliru di bulan Ramadan. Di antara yang keliru adalah berpuasa pada hari yang meragukan. Yang dimaksudkan oleh para ulama di sini adalah berpuasa pada
tanggal 30 Syakban ketika malamnya itu hilal tertutup oleh mendung. Nanti akan kita bahas ketika bahas amalan keliru di bulan Ramadan. Harus niat dilakukan, harus ada ta'in niat, harus dilakukan niat itu dengan tegas. Memilih puasa wajib atau sunnah, lalu tegas juga dilakukan. Jangan ada ragu-ragu di situ. Kemudian yang ketiga yang ada pada niat lagi adalah tabyid, ta'in, kemudian tikrar. Tikrarun niat. Niat itu harus diulang setiap malamnya. Niat itu harus diulang setiap malamnya. Jadi tidak cukup ketika awal Ramadan ya, berniat saya berniat untuk 30 hari sekaligus, tidak boleh. Harus diulang terus setiap malamnya. Karena hari yang pertama puasa dengan hari yang kedua itu tidak ada kaitannya. Seandainya hari kedua itu batal, hari ketiga tidak batal. Karena tidak ada kaitannya, maka niat harus diulang setiap malamnya. Nah, kemudian dalam masalah niat di sini ada tiga macam niat, tiga cara berniat yang keliru. Kalau kita bahas masalah niat, maka kita pahami dulu apa yang dimaksudkan dengan niat. Niat itu kata para ulama, diantaranya Imam Syafi'i dan juga ulama lainnya, ketika mendefinisikan niat, mereka definisikan secara sederhana. Niat itu artinya al-qasdu atau al-ilmu. Niat itu artinya berkehendak atau mengetahui. Itu sudah namanya berniat. Ketika saya maju ke saf pertama, ingin melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Saya berkehendak ingin melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, atau dalam hati saya sudah tahu nanti saya mau sholat zuhur 4 rakaat, maka itu sudah disebut berniat. Itu sudah disebut apa? Berniat. Dan tidak ada pakai syariat lafaz-lafaz tertentu, itu tidak ada. Itu cuma pencariatan dari sebagian ulama Syafi'iyah belakangan dan ulama Hambali belakangan. Imam Syafi'i tidak demikian. Sampai Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwasanya para ulama yang mensyariatkan niat itu dilafazkan itu keliru dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Beliau katakan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya sholat itu berbeda dengan puasa. Kalau sholat itu hendaklah dimulai dengan bacaan takbir, dimulai dengan bacaan. Di sini dikira oleh pengikut Imam Syafi'i, kata Ibnu Qayyim, ini dikira bahwasanya yang dimaksudkan sini adalah pelafalan niat. Ini keliru. Ibnu Qayyim bantah bahwasanya tidak mungkin imam yang besar seperti Imam Syafi'i ini mensyariatkan amalan yang tidak pernah dituntunkan. Ya, mustahil Imam Syafi'i kok mensyariatkan pelafalan niat. Padahal Nabi SAW tidak pernah menuntunkan seperti itu, tidak mungkin. Jadi kita bawa perkataan Imam Syafi'i tadi dimaksudkan apa? Memulai sholat ya dengan bacaan, yaitu takbir. Yang dimaksudkan itu adalah dimulai dengan takbir. Adapun rincian cara berniat yang keliru, yang pertama yang disebut dengan menegaskan niat. Yaitu tadi kita sudah mengetahui bahwasanya niat itu tadi artinya mengetahui atau berkehendak. Tapi karena dalam keadaan ragu-ragu mau mulai sholat tadi misalnya, dia lagi tegaskan dalam hatinya. Padahal tadi sudah tahu saya mau melaksanakan sholat zuhur. Tapi dalam hatinya tegaskan lagi, ini saya sholat zuhur lagi, saya sholat zuhur. Dimantapkan lagi. Pemantapan di sini ini tidak disyariatkan. Jadi kalau sudah tadi berkehendak atau sudah mengetahui, itu sudah disebut berniat. Jadi tidak perlu ada lagi kata ragu-ragu. Kemudian yang kedua, cara berniat yang keliru adalah melafazkan niat. Melafazkan ini belum dikeraskan. Belum dikeraskan, apalagi belum berjamaah, belum bacanya berjamaah. Cuma dilafazkan, di lisan saja. Ya, ini cuma di lisan saja. Di sini para ulama, ya, ada yang mensyariatkan tadi seperti saya sebutkan ulama Syafi'iyah belakangan atau ulama Hambali belakangan, tapi yang lebih tepat di sini hal ini tidak ada tuntunannya. Pelafalan niat, melafazkan niat itu tidak ada tuntunannya. Kemudian yang ketiga, Cara berniat lagi yang keliru adalah menjaharkan niat. Menjaharkan niat. Menjaharkan di sini artinya dikeraskan. Contohnya ini dibaca bareng-bareng. Biasanya ketika kapan baca niatnya bareng-bareng kalau mau puasa? Selepas witir apa tarawih? Witir, ya kan? Nanti setelah mau zikir bareng-bareng, ya kan? Terus baru dipimpin waca niat untuk keesokan harinya, ya. Nawaitu shoma ghadin dan seterusnya. Di sini menjaharkannya, ini artinya mengeraskannya. Ini diancam keras atau diingatkan keras oleh para ulama. Ini benar-benar tidak ada tuntunannya. Ini lebih keras larangannya daripada yang dua cara sebelumnya. Ini yang lebih keras, bahkan dikatakan ini kesepakatan para ulama, ini gak boleh. Ini gak boleh dilakukan. Dengan cara tadi dipimpin, ya, atau pokoknya bareng-bareng, intinya itu dijaharkan. Nah, itu seputar tentang masalah niat dan kekeliruan dalam masalah niat. Kemudian setelah itu kita lihat rukun puasa. Rukun puasa yang dijelaskan di sini cuma satu. Ada juga ulama yang memasukkan niat dalam rukun puasa, ya. Dan di sini yang dibahas ini cuma satu, yaitu yang namanya rukun puasa itu adalah yaitu imsak, yaitu menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya apa? Bahwasanya ini menunjukkan itu rukun puasa. Lihat surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimu siyama ilal layl. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Ya, benang putih dari benang hitam. Nabi SAW itu pernah mengatakan kepada Adi bin Hatim, ya, karena ada yang salah memahami hal ini. Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan benang putih itu adalah fajar subuh, fajar pagi, fajar subuh. Benang hitam itu adalah malam hari. Maksudnya di sini adalah sampai terbit fajar subuh. Sebelumnya itu masih gelap gulita. Artinya fajar ini adalah fajar shodiq. Karena kalau fajar shodiq setelah itu terang, terang, terang dan terang. Karena ada namanya fajar kadzib, fajar dusta. Itu setelah ini muncul, masih muncul gelap lagi. Tapi yang dimaksudkan sini adalah fajar shodiq. Makan dan minumlah sampai nampak fajar subuh dari kegelapan malam. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Dalil ini secara tegas menunjukkan kelirunya beberapa hal. Di antaranya pensyariatan waktu imsak. Imsak biasanya berapa menit sebelum azan subuh? 10 atau 15? Hah? Kalau di Saudi itu pernah ditanya sama Syekh bin Bas, itu 15. Ya, ada yang tanya kan pada Syekh bin Bas, ada yang imsaknya itu 15 menit sebelum azan, gimana? Ya. Pokoknya terserah mau 10 atau 15 menit. Karena kadang itu sudah diperintah, ya kan, selamat menjalankan ibadah puasa. Artinya apa? Sudah disuruh berhenti makan dan minum. Makanya persyariatan yang tidak ada dalilnya. Ini juga bentuk kehati-hatian yang tidak ada tuntunannya. Ya benar apa? Ya mulai berhenti makan dan minum mulai dari fajar subuh. Ya tandanya masuk azan subuh tepat waktu, nah itu sudah berhenti aktivitas makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Dan ini sekali lagi ini menunjukkan kelirunya pensyariatan waktu imsak. Ayat ini sudah jelas, nggak bisa ditakwil-takwil. Di sini dia mau melarang kita makan dan minum. Allah yang perintahkan nih, makan dan minum ketika kapan? Sampai fajar subuh. Allah yang perintahkan, artinya masih boleh. Ya. Kalau dilarang, ini berarti mengharamkan sesuatu yang masih Allah halalkan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya buka puasa, ya nanti akan kita lihat ketika membahas sunah-sunah puasa. Itu buka puasa ya, ketika matahari sudah tenggelam, tanda masuknya sholat maghrib. Jadi tidak perlu ditunda-tunda. Buka puasa itu hukumnya wajib. Namun waktunya boleh disegerakan ataukah diundur? Ya, yang lebih afdal nanti akan dijelaskan. Itu lebih bagus itu adalah disegerakan, nggak diundur-undur. Kenapa dikatakan buka puasa itu wajib? Kata ulama Syafi'i, karena nggak boleh kita itu puasanya itu dilanjutkan. Sekarang nggak buka, lanjut sampai subuh itu nggak makan apa-apa, lanjut lagi puasa hari berikutnya. Ulama Syafi'i di sini nggak membolehkan hal tersebut. Dikenal dengan puasa apa ini namanya? Lanjut terus puasa wisal, itu nggak boleh. Maka mereka katakan buka puasanya itu wajib. Ya, buka puasanya itu wajib. Tapi nanti kalau ulama Syafi'i itu katakan buka puasa itu harus dengan makan dan minum, lakukan pembatal, enggak cukup dengan niat. Tapi nanti akan jelaskan di sini, buka puasa boleh dengan niat. Walaupun misalnya di sini tidak ada makan dan minum kan? Wah, ini sudah buka puasa nih, kita lagi di tengah jalan. Ya, kita lagi di tengah jalan. Ini bagaimana ini? Enggak ada air, enggak ada apa-apa, gimana? Pokoknya kalau sudah niat batalkan puasa, pendapat yang lebih kuat itu puasanya sudah batal. Tapi kalau ulama Syafi'i belum. Harus cari air dulu. Harus cari snack dulu yang bisa dimakan. Tapi pendapat yang lebih tepat sekali lagi, boleh membatalkan puasa dengan cuma sekedar niat mau batal. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, pembahasan keempat, yaitu mengenai sunnah-sunnah puasa. Yaitu hal-hal yang dianjurkan ketika kita tuh menjalani puasa. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Makan sahurnya sendiri sunnah. Ini sepakat para ulama. Makan sahurnya itu sendiri sunnah. Ya, ini sepakat para ulama. Adapun sekarang waktunya, waktunya itu kapan? Paling bagus atau yang paling disunahkan itu makan sahur itu diakhirkan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya makan sahur itu disyariatkan yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis muttafaqun alaihi, ya tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan keberkahan di sini adalah karena makan sahur itu semakin membuat kuat. Lalu kapan waktunya tadi? Ya, paling bagus tadi diakhirkan. Tapi kalau ulama Syafi'i katakan, dikatakan seseorang itu disebut makan sahur kalau sudah dilakukan setelah pertengahan malam. Kalau sebelum pertengahan malam, baru jam 10, baru jam 9, dia sudah makan sahur, tidak dianggap makan sahur. Dianggap makan sahur itu kalau sudah pertengahan malam, sesudah pertengahan malam. Itu baru disebut makan sahur. Nah, dari bahwasannya makan sahur itu lebih bagus diakhirkan. Ada hadis yang berbunyi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah wa ta'khiru sahur. Ya, manusia itu akan senantiasa baik selama mereka itu menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan waktu makan sahur. Tambahan lafaz makan sahur di situ tambahan yang dhaif, tambahan yang lemah. Yang sahih itu cuma sampai, ya, manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu buka puasa. Titik. Tambahan selanjutnya itu dhaif. Adapun dalil yang menunjukkan yang lainnya yang sahih itu sebagaimana hadis dari Zaid bin Sabit. Di mana Zaid bin Sabit ini pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu, ketika makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah makan sahur kemudian mereka pergi salat. Kemudian Anas bin Malik ketika itu mengatakan kepada Zaid bin Sabit yang makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak, berapa lamanya antara akhir waktu makan sahur kalian, akhir waktu makan sahur kalian dengan ditegakkannya sholat. Tolong diganti di halaman 32 di situ, berapa lama jarak antara azan subuh, azan subuhnya diganti sholat. Azan subuhnya itu diganti sholat. ya, sholat dan akhir sahur kalian. Jadi di sini saya akhir makan sahur ya. Ditanya berapa jaraknya dengan waktu ditegakkannya sholat subuh, artinya iqomah. Jadi bukan azannya. Maksudnya bukan azan yang pertama, tapi azan kedua, itu maksudnya iqomah. Ya, berapa jaraknya? Di sini Zaid bin Sabit tidak jawab dengan 1 jam, ya, nisfu sa'ah, setengah jam, tidak. Tapi di sini jawab dengan amalan yang ada ketika makan sahur tersebut. Karena biasanya di waktu makan sahur itu biasanya yang terkenal di tengah-tengah para sahabat itu mereka biasa mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi jawabnya di sini apa? Khamsina ayat. Yaitu kisaran membaca 50 ayat Al-Qur'an. Tidak jauh pakai hitungan jam di sini. Maka di sini dari para ulama bahwasanya amalan ketika waktu sahur itu di situ ada juga amalan untuk membaca Al-Qur'an. Itu adalah amalan yang utama ketika itu. Jadi bukan hanya sekedar makan. Dalam riwayat lain dikatakan 50 atau 60 ayat. Berarti sekitar berapa menit di sini? 50 sampai 60. 10 atau 15 menit ya, sekitar itu. Ini lihat jarak antara waktu akhir makan sahur dengan waktu ditegakkannya sholat. Ini bisa disimpulkan beberapa hal. Di antaranya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengakhirkan waktu makan sahur. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya waktu subuh itu boleh disegerakan. Waktu pelaksanaan sholat subuh itu boleh disegerakan. Tidak mesti diakhirkan. Ditunda setelah azan mungkin 30 menit tidak mesti. Boleh disegerakan karena ini waktunya singkat sekali. Antara waktu makan sahur dengan waktu ditegakkannya sholat, artinya iqomah sholat, itu dekat sekali. Ini menunjukkan bahwa saya waktu subuh itu boleh diawalkan. Jadi tidak selamanya itu diakhirkan. Ya, kadang di beberapa tempat ya, seperti di Saudi, itu antara azan sama iqomahnya itu 30 menit. Azan dan iqomahnya kalau sholat subuh itu 30 menit. Lama, karena mau tunggu jamaah. Kan sholat subuh kan yang paling sulit. Ya. Orang yang sudah ngerti keutamaan sholat subuh saja, sudah ngerti kewajiban sholat subuh saja, masih bangunnya itu sulit. Apalagi kalau orang yang belum biasa. Ya, makanya dibuat jarak seperti itu lama. Tapi kalau diawalkan, mungkin setelah azan itu mungkin cuma 10 menit sampai iqomah, itu juga boleh. Alasannya hadis tersebut. Kemudian yang disunahkan lagi berikutnya, menyegerakan berbuka. Jadi berbuka tadi dikatakan wajib, sekarang masalahnya di waktunya itu kapan? Lebih bagus adalah disegerakan. Karena inilah yang bisa membuat seorang itu meraih kebaikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau tidak melakukan hal ini, maka lawan dari kebaikan dia dapat kejelekan. Yaitu Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Ini amalan yang sederhana. Karena Islam itu mulai dengan amalan-amalan sederhana terlebih dahulu, maka amalan-amalan yang sulit itu akan mudah dilaksanakan. Cuma menyegerakan saja. Ya, makanya jangan menganggap remeh perkara-perkara yang sepele atau perkara-perkara yang ringan sebenarnya. Ya, jangan anggap sepele. Sebagian orang itu menganggap remeh. Misalnya dalam masalah jenggot misalnya. Ya. Apa jenggot susahnya apa? Melihara kambing itu lebih susah cari pakan ya kan? Jenggot cari pakan enggak? Melihara jenggot pakai pakan enggak? Enggak kan? Enggak perlu beli apa-apa kan? Syukurnya itu baru pakai biaya kan? Biarkan saja seperti itu gimana? Ada biaya enggak? Susah enggak? Enggak ada susah. Cuma dibiarkan saja, enggak ada pakan apa-apa, tidak seperti kambing. Ya? Ini perkara yang ringan sebenarnya. Cuma suruh dibiarkan saja. Mulai dengan perkara-perkara yang ringan seperti ini, maka yang sulit-sulit, yang berat-berat itu akan mudah. Kalau yang ringan-ringan seperti sini, saya enggak bisa diremehkan lagi. Nanti yang berat-berat lagi jadi tambah berat lagi. Cuma dibiarkan saja kan? Dan enak. Aisyah itu katakan, ya kalau perempuan itu makin cantik dengan rambutnya yang panjang, laki-laki itu makin tampan dengan jenggotnya yang lebat. Ya, Aisyah yang mengatakan demikian. Namun riwayatnya itu dikritik. Ya, riwayat seperti itu dikritik oleh para ulama. Nah, lalu di sini berbuka puasanya lebih bagus dilakukan sebelum maghrib, sebelum pelaksanaan sholat maghrib. Jadi tidak tunggu azannya itu rampung dulu atau tidak tunggu sholatnya dilaksanakan dulu baru buka puasa, tidak. Azan tiba itu menandakan bahwasanya tenggelamnya matahari, maka ketika itu kita mulai buka puasa. Dan Nabi SAW juga dikatakan dalam hadis, ya, dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu biasanya berbuka dengan rutab. Rutab itu apa? Kurma basah. Kurma basah itu bukan kurmanya dicelup terus telas basah, bukan. Ya, kurmanya itu memang baru dipetik, masih segar. Ya, masih segar. Baru dipetik. Itu namanya rutab. Ini yang paling utama. Kalau tidak ada, kata Nabi SAW, ya di sini beliau itu berbuka puasa dengan rutab kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jadi buka puasanya itu sebelum sholat dilaksanakan. Lalu jika tidak ada, maka kalau tidak ada rutab, maka dengan tamar kurma kering, dan jika tidak ada, maka dengan khasah sawati min ma, yaitu dengan seteguk air. Ya, yaitu dengan seteguk air. Di sini para ulama itu jelaskan, di antaranya Ibnu Qayyim dan juga para ulama Syafi'iyah, ada keutamaan berbuka puasa dengan kurma. Ya, beliau itu ibaratkan dengan kita itu berbuka puasa seperti ibaratnya ketika seseorang itu menyantap kurma di pagi hari. Maka ini jelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau itu ibaratkan keutamaannya itu seperti seseorang itu menyantap kurma di pagi hari. Karena ada hadis yang menyebutkan man tasabbaha bisab'i tamarat ajwa. Barang siapa yang di pagi harinya menyantap 7 butir kurma ajwa. Lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Maka tidak ada yang bisa menjelakkan dirinya baik itu racun ataupun sihir pada hari itu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ini mengibaratkan, karena ketika kita buka puasa berarti kita konsumsi kurma pertama kali, konsumsi tamar pertama kali atau rutab tadi pertama kali, maka ibaratnya seperti ini. Ya, ibaratnya seperti seorang yang mengkonsumsi kurma ajwa di pagi hari sebanyak 7 butir. Dia tidak kena sihir, tidak juga kena racun. Namun di sini perlu diberi catatan di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kurma ajwa di sini, ini apakah kurma yang mereknya ajwa seperti yang tersebar saat ini? Pernah ya dengar kurma ajwa ya? Kurma ajwa tahu? Ada labelnya tulis kurma ajwa. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu pernah tanya ke pedagang-pedagang kurma, apa betul yang kurma ajwa yang ada saat ini itu sama seperti kurma ajwa di masa silam atau sudah punah, sudah tidak ada lagi? Nah, kebanyakan dari pedagang kurma tadi katakan bahwasanya kurma ajwa yang sekarang ada itu enggak sama lagi seperti kurma ajwa dahulu. Itu cuma kurma ajwa yang mirip saja dengan kurma ajwa yang ada dahulu. Tapi yang ada yang mengatakan juga sama, tapi kebanyakan katakan bahwasanya tidak sama. Cuma yang mirip saja, mereka katakan itu mirip. Maka kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, kurma ajwa di sini bukan berlaku keutamaan makan 7 butir kurma di sini itu bukan hanya khusus untuk kurma ajwa saja. Bukan yang mereknya kurma ajwa saja. Tapi ini berlaku untuk setiap kurma. Ya, ini berlaku untuk setiap kurma. Berlaku juga keutamaan ini kalau mengkonsumsinya di pagi hari sebanyak 7 butir. Ya, karena ini jadi santapan pertama kan? Sama seperti kalau orang buka puasa, dia nyantap pertama itu adalah kurma. Sama. Ini jadi santapan pertamanya. Maka keutamaannya seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Sekali lagi di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini berlaku lebih umum, bukan hanya terbatas pada kurma yang mereknya ajwa. Jadi kurma yang lainnya, kurma sukari, ya, atau kurma yang kita temukan saat ini yang berbagai macam merek, mungkin nanti pakai nama merek Indonesia juga, ya, kurma Pak Selamat misalnya, tetap punya keutamaan kalau itu adalah kurma. Jadi di antara utamanya seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya buka puasa dengan kurma itu keutamaannya karena dengan kurma, ataupun mereka kiaskan juga dengan makanan yang manis-manis. Ya, misalnya enggak dapat kurma, ya, bisa buka dengan manis-manis, itu kata ulama Syafi'iyah. Keutamaannya di antaranya juga karena itu akan lebih menguatkan fisik dan memulihkan pandangan. Ya, memulihkan basar, memulihkan pandangan. Ya, sehingga itu yang menunjukkan juga keutamaan berbuka puasa dengan kurma. Nah, lalu dengan ayat di sini sebenarnya disebutkan dalam hadis keutamaannya karena untuk tathir, yaitu untuk menyucikan atau membersihkan badan kita ya dari kotoran-kotoran. Itu diantara fungsi berbuka puasa dengan kurma ataupun dengan air. Kemudian diantara sunah puasa lagi adalah berdoa ketika berbuka puasa. Berdoa di sini yang pertama itu sifatnya umum. Berdoa apapun ketika berbuka puasa ini punya keutamaan. Karena Nabi SAW itu katakan ada tiga doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah doa dari al-imamul adil, yaitu doa dari pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah wasa'imu hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Kemudian yang ketiga wada'watul mazlum, yaitu doa dari orang yang dizolimi. Nah, di sini disebutkan di antaranya tadi orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Lalu setelah itu yang kedua, dalam masalah doa berbuka di sini, selain doa yang sifatnya umum, kita juga mengamalkan apa yang dituntutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka. Kita membaca doa ketika buka puasa. Apa doa yang diajarkan? Yaitu yang diajarkan dalam hadis yang sahih, yaitu dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, beliau ketika berbuka puasa itu membaca doa, zahabat zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Ketika kita buka puasa, baca doa ini kapan? Ketika sudah nyantap makanan ataukah sebelumnya? Ingat yang sebelum makan tetap baca sebagaimana Nabi SAW perintahkan, samillah, bacalah bismillah. Tetap diperintahkan seperti itu. Doa ini kapan? Doa ini juga bukan tanda bahwasanya puasanya itu sudah batal, tidak. Ya,
memerintahkan untuk bersegera dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bersegera ini bukanlah hal yang wajib. Kalau dia mengakhirkan karena udzur, maka dibolehkan. Dan udzur ini sebenarnya udzur yang memang beratkan dia. Seperti ketika Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, yang beliau mengatakan bahwa beliau tidak menyaur atau...
Dan setelah itu baca doa ini, zahabatumahu wa bitalatil uruk wa sabatil ajr insyaAllah, baru menyantap makanan yang lainnya lagi. Ya, tapi paling bagus di sini, ketika buka puasa enggak balas dendam. Ya, kata Syaikh Al-Fauzan, beliau ketika jelaskan berbuka puasa, beliau itu jelaskan jangan balas dendam, itu jangan makan banyak langsung, makan perlahan-lahan. Bahkan lebih bagus makan besarnya itu nanti setelah isya saja, setelah sholat tarawih saja malam. Kalau sebelumnya biasanya makan yang beratnya itu kalau sebelum isya, tunggu aja nanti sholat tarawihnya, ya sudah nggak bisa tahan banting lagi. Imam mau surat satu jam, buahnya sudah gatal-gatal kakinya di belakang, ya. Itu kadang gak kuat tuh gara-gara tadi sudah balas dendam ketika buka puasa. Jadi bagusnya itu ditunda. Ya, ditunda itu lebih menguatkan. Cukup saja yang makanan yang menguatkan kita supaya bisa sholat maghrib ataupun sholat isya. Itu lebih bagus. Adapun doa yang biasa tersebar, ya, biasa tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, itu doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya. Ada lafaz yang katakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ada yang katakan juga Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini semua dari riwayat yang dhaif. Ya, ada tambahan wa bika amantu, itu tambahan yang dhaif kata Mula Ali Al-Qari. Ya, intinya di sini sudah ada doa yang sahih yang Nabi SAW itu ajarkan. Tadi itu dari riwayat Abu Daud dan riwayatnya itu Hasan. Ya, tadi zabazuma wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Adapun doa tadi Allahumma laka sumtu, kalau itu sudah dikatakan dhaif, maka tidak perlu diamalkan. Sudah ada yang sahih, ngapain amalkan yang dhaif? Ya kan, sudah ada yang sahih, ngapain amalkan yang dhaif? Kemudian dianjurkan lagi ketika puasa adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Memberi makan satu saja kita dapat pahala seperti orang yang puasa. Apalagi sampai memberikan kepada 100 orang, apalagi sampai 500 orang, apalagi sampai 1000 orang untuk satu hari. Jadi manfaatkan momen puasa itu untuk berderma seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a." Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Begitu juga ketika puasa, ya, yang terakhir kita dianjurkan untuk banyak berderma dan beribadah, ya, seperti dengan banyak bersedekah, seperti juga dengan banyak membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan iktikaf. Ya, demikian untuk sesi pertama ini. Insya Allah nanti untuk sesi kedua kita masih membahas beberapa pembahasan yang tersisa. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin.